Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99.1. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnarsson og gestur okkar í þessum síðdegisætti Jón Kristinn Snæhólm, sagnfræðingur og alþjóða stjórnmálafræðingur frá Edinborg. Velkomin, Jón.
Takk hérlega.
Nú, það var verðan Sigmundur Davíð, fyrrverandi forsætisráðherra og fyrrverandi formaður Framsóknarflokksins. Hann ætlar að fara í það verkefni að stofna nýjan stjórnmálaflokk. Hvernig líst þér á það?
Ég náttúrulega sem sagfræðingur og alþjóðastjórnmálafræðingur og áhugamaður samtímamál og samtíma stjórnmál náttúrulega fagna því að það er kátt í höllinni,
Já.
Pólitísku höllinni
Já.
Og maður svona áða oft til að leita eftir svona samsvörun í fortíðinni. Hvar getur maður fundið einhver staðar samhljóm í fortíðinni í því sem að gerast núna?
Já.
Og ég svona sé fyrir mér að þetta er svona svipað, náttúrulega ekki eins, alls ekki eins, en þetta er svona svipað eins og 1987 þegar að Sjálfstæðisflokkurinn klofnar og Albert Guðmundsson stofnar borgaraflokkinn.
Já.
Að þá hérna gerist það mjög vinsæll forystumaður Sjálfstæðisflokksins í stærsta kjördæminu Albert Guðmundsson með þúsundir manna í kringu sig út af sínu persónu fylgi en það var þetta mikill persónuleiki hann Albert heitinn
og með Hulduherinn
ég er að tala um hann, Hulduherinn að það sem sagt var verið að þeirra mati að nýðast á honum það verið að taka hann í gegn út af skattamálum hafskips sem orkaði allan mjög tvímælis og sérstaklega núna þegar maður les
já, hann fór fyrir og, skatta
já, og já,
það var aldrei neitt skattalega brot
og síðan blandast inn í þetta einhver Flóritaferð sem æstist öllum upp í kringum Guðmund Jaga sem er kannski
sko,
ferðin er kannski svona pínulítið eins og þetta undirskriftamál hans hérna Sveins Benedikt Sveinssonar fyrirgeðu og menn taka eitthvað svona pínu ponsu lítið mál sem í eðli sínu skiptir einhver máli á hinu stóra sviði stjórnmálana og blásaðu upp og ég sé svona samhljón með því að Framsóknarflokkurinn núna stendur frammi fyrir því að mjög vinsæll maður með mjög mikið persónufylgi með huldu her þó hann sé sko í öðrisi felulítum eða kamóflasi en huldu herinn hans Albert Seytins að þá sé ég samhjón með því að forysta Framsóknarflokksins stendur algjörlega ráðfrota frammi fyrir því að þannig komið pólitískt afl sem hefur svona sprottuð upp eins og sjálfstætt lífríki út úr Framsóknarflokknum sjálfum og mun þá held ég stuðla því að öll hinn pólitíska orka sem á að fara í kosningabaráttuna hún fer inn á við eins og gerðist 1987 hjá Sjálfstæðisflokknum við höfðum miklu meiri áhyggjur af því ég var nú þarna sem sagt í einna forystumönnu Sús á þessum tíma að við vorum miklu meira að berja á Albert og þýliði sem hann var að flagga fram heldur en að tala við komana og það held ég að gerist núna og það geti nefnilega að vera svolítið merkilegt og það er þessi samhljómun sem ég finn að Sjálfstæðisflokkurinn galt algjört affróð 87 og sem varð í rauninni banabiti Þorsteins Pálssonar síðan hérna fjórum árum setna 91 er að Davíð Oddsson hérna tekur hann í formannskjörinu
Það eyðilaði stjórnmálaferil hans innan sjálfstæðis
Já og í rauninni hófst sko sko þetta fyrir því að 89 þá er sú krafa að Davíð Oddsson taki yfir flokknum en Nei, hann var borgarstjóri já en ég er bara að finna samhljóminn að þá verður Davíð Oddsson varaformaður Þorsteins og síðan fara þeir í formannsstarf og Davíð Oddsson vinnur þetta og kemur þá flokknum í lag og íslensku efnahagslífi það sem að gerast núna finni þennan samhljón að þetta getur orðið þannig að framsóknarflokkurinn sem nú ekki burðugur fyrir í skoðanakönnunum núna að því þeir gera þau reygin mistök að skipta ekki forystu og bjóða Lilju fram eiga það tvennt á hættu að þurkast út vegna þess að þeir geta innar úr hvora öðrum jafnvel gæti bara Sigmundur náð þeim árangri og þið hittir duglega maður og hann með mjög duglegt fólk bak við sig og atburðið bara síðustu klukkustunda sína, hann með miklu meira fylgi Reykjavík og í kraganum heldur hann að menn heldu
Já
menn svo þið, þetta er bara Norðurland Eistra, hann verður þar og nærikinn hann að róta inn til sín bara fullt af prominent framsóknumönnum og hugsanlega næran að róta inn þessu framsóknar íhaldi sem hefur loðað við sjálfstæðslokkin
Já
Skulum ekki gleyma því að það geti komið sterkir einstaklingar.
Það var talað í gamla dag framsóknar komma og framsóknar íhald og þá verða kannski framsóknar komma þeir eftir í flokknum.
Já, þeir höfðu líka alltaf sko flóttaleiðina til hérna alþýðubandalagsins í gegnum möðruvallatengslinn 69.
En nú geta þeir náttúrulega farið yfir í vinstri græna.
Já, því alþýðubandalagi er náttúrulega bara upp á þjóðminnasafni í Körku.
Já, svona sem er En er ekki líka fyrst eða verið með sögulega tengingar á sínu tíma, það náttúrulega frægt kannski ekki, þetta er svona dæmi eru ekki sambærileg en þegar þeir voru að berja á Jónasi frá Hriflu á sínu tíma
Já, stóra bomban
Nei, ekki bara stóra, bara yfirleitt þá bara voru forestumenn í framsóknarflokknum þeir vildu ekki Jónas Ég vildi ídónu til hliðar en hann var vinsæll hjá framsóknarmönnum.
Hann var mjög vinsæll hjá framsóknarmönnum. Jónas var náttúrulega óbóðslega mikill hugsjónamaður, samvinnumaður og við mögum ekki gleyma því að hann stofnaði náttúrulega líka alþýðuflokkinn ásamt framsóknarflokknum hérna 1916 að því hann vildi tengja alþýðuna og bændurnar saman gegn auðvaldi og kapitalisma og sérhyggju. Þannig að Jónas stóð á mjög sterkum merg þessar samvinnu hugsjónar sem var ekkit sér í Íslands fyrirbyrði því að samvinnu hugsjónin kemur gegnum þennan pan skandinavisma sem var þessi romantíska stefna jafnaðamanna og bænda á Norðurlöndunum að sameina öll Norðurlöndin eitt stort ríki og vinna saman að því. Og Jónas í rauninni vann að þessu mjög ötulega, svo meðum ekki að gleyma því að hann var líka raunsæðismaður þegar að Jónas sér uppgang fasismans í Evrópu og við meðum ekki að gleyma því að sem er hugmyndafræða að sama meði algjörlega og þá opnaði Jónas í rauninni leifslínuna vesturklukkan til Bandaríkjana og átti mjög mikið frumkvæða því að við fórum að horfa til Bandaríkjana og finna ákveðna samnefnara þaðan og það er kannski að gerast núna ef við horfum á framsóknarflokkinn eins og hann er í dag þá er hann klofinn og hann klofnaði þegar að framsóknarflokkurinn hafði ekki döngun í sér til þess að verja formannsinn hafði ekki siðferðislegt þrek til þess að verja Sigmund Davíð og ekki bara Sigmund Davíð heldur líka fjölskyldunans og að ráðist á alla fjölskyldunans og honum ítt út Þetta er glæsilegan sigur og glæsilegan fyrir sem forsætisráðra, hann tók að málum, náttúrulega með sjálfstæðisflokknum, en var í brúnni og hann verður bara eiga það sem hann á. Hann tók á þessum málum að hérna lakka skuldarheimiluna, fara og sigla þjóðaskútinu út úr þessar hérna kreppu með því fyrst og fremst náttúrulega berjast á þessum hugmyndafræðilega grundvelli gegn ICES-samningunum fremur.
En þú varst að með vorum að tala að þú varst að tala Albert áðan
Já.
Og það er athyglisvert að lítum á Albertsmálið, Sigmundarmálið og kannski Bjarnamálið núna
já.
Að þetta tengist ekkit þeim, ég meina Albert, það var fyrirtæki hans af einhver framtal þar sem kom honum ekki fyrir að sonur hans var búin að taka við fyrirtækið
Algjörlega.
Þannig að þetta var svo farulegt að kenna honum um það.
Förum síðan við erum vindris.
Það er það eiginkonans.
Akkurat.
Ég meina átti á hann að stýra fjármálum, á hann að vera slíkt kallrempulsvín, hann stjórnir fjármálum
meginkonu. Og gert grein fyrir þessu í skattaskýslu.
Algjörlega.
Sko.
Og síðan er það Bjarni, hann á að bera ábyrgð á föður sínum.
Já.
Þetta eru öll málin eru þannig að þetta er svo, það er eins og að málefni sjálf skiptengu máli heldur verið að höfða til tilfinningana og ekki það æðstu í þessu tilfellum og til þess að ná höggi og æsa fólk upp á einhverjum fáránlegum forsendum gegn í staðin fyrir að fara bara í alvöru pólitík og gagnrýna hana.
Þessi þrjú mál eru skilda þessu leitinu, þetta er alveg hárrétt nálgun hjá þér. Hins vegar er það líka persónuleikendur sem skipta þarna máli. 1987 þá verð ég nú bara að segja það að forysta sjálfstæðisflokksins á þeim tíma höndlaði ekki atburðarásina. Gerði sér ekki grein fyrir hvar aðalatriðin voru og það enda náttúrulega með því að sjálfstæðisflokkurinn myndar ríkisstjórn með Alþýðuflokki og Framsóknarflokki þarna eftir töluvera þreifingar 87 og svo er Þorsteinn Pálssyni bara ítt út í kuldan og þar með sjálfstæðisflokknum öllum 88 þegar að Jón Baldvin og Steingrímur Hermannsson mynda sína stjórn með Ólafur Ragnar Grímssyni og það var alveg klárt að forsta sjálfstæðisflokksins var veik, hún náði ekki að höndla ástandið og spilaði ekki úr þeim spilum sem forstan hafði sem var þá aðalega að ná strax áttum við Albert Guðmundsson og ná þessu fylgi heim, það gekk ekki upp. Það sem gerist með vindrismálið er það að forstan sem er þá Sigmundur Davíð, hann hafði einhverja þrjár vikur til þess að bregðast við þessum sjónvánstætti. Hann gerir það ekki. Hann hafði hins vegar ekki líka bakland í það til þess að bregðast við þessu. Það kom mjög vel í ljós að þegar að vindrismálið kemur upp í andliti á þjóðinni í gegnum sjónvarpið. Ég verði hins vegar að taka það fram að það var svívirðilega árás og fyrirsát, pólitísk fyrirsát á þáverandi forsætisráðherra og einsdæmi að ríkisfjölmiðill leyfi svona og afferu að fara fram. Það er mín skoðun.
En það sem er eitt í þessu...
En svo ætlum ég bara að tala með undirskriftamálið.
Já.
Að þar í raunni eru engir valkostir að þegar að dómsmálaráðherra tjáir forsætisráðherra þetta og við mögum ekki gleyma því að þetta mál var búið að vera velkjast í töluverðan tími í kerfinu inn í ráðuneytinu því að Ólöf heiti Nordal neitaði að láta þetta mál til forsæta. Hún neitaði því og þannig var það í 2 ár. Þannig að við verðum að átt okkur því að...
Þannig að ráðnýtti átti ég erfið leikum með máli.
Að sjálfsögðu vegna þess að það var þess eðlis að þetta var pólitísku gambítur og hvert veginn sem það myndi fara en grundvallar atriðið eru þessi. Í fyrsta lagi voru engin lög brotin. Í öðru lagi forsætisráðherra sem forsætisráðherra á að vita hvort sem það er sem sagt, hann persónulega hægi eða fjölskyldu hans eða einhver aðra, þá ber samstags að ráðherra að greina frá svona hlutum til forsætisráðherra. Í þriðja lagi, þá eru sérstök mál á dagskrá ríkisstjórnarfundar sem heita mál til forsæta og hverjum ráðherra sem fósitin á og undar þetta og hver einasti ráðherra hefur málfrelsi til þess að spyrjast fyrir það hvaða máli eru þetta sem er að fara til fósita því að þá bjargirnar sem samráðherra bjarna ben höfðu þær voru þarna til staðar alveg klárlega og þannig að og svo veri ég nú bara að segja það sem sonur átti ég að henda hérna föðu mínum fyrir ljónin ef maður fer svona að reynir að fara á einhverja mannlega þætti
Já.
Sem okkar pólitísku anstæðingum í sjálfstæðisflokknum er algjörlega fyrirmunnað
Já.
Hvað átt að gera? Og þess vegna segi ég förum í þessa kosningur og ræðum með málefnin þetta undirskriftamál það er búið og svo reyði alltaf sem skall á sjálfstæðisflokknum hún er í rénun
en ég eitt í þessu sem kannski skiptir mestu máli fyrir vera fyrst mér, það er að það bárust fréttir út um allan heim til fjölmiðla út í heimi
Já.
Og með þess að til Asíu og Bandaríkjana og allar til Evrópu þar sem að bara það var slegið upp og gefið í skinn og sá sem las elendur lesandi blaðana hefur bara haldið að það væri einhverju barnanýðingar sem var að stýra íslensku þjóðinni hver kemur þessum fréttum til þessara blaða þessum röngum og villandi upplýsingum stöðu málsins
Það náttúrulega alveg ljóst að það kemur og rann í pírata, við þurfum ekkit einn svona að þykast vita það ekki.
Við það?
Já, við sjáum náttúrulega hvað heitir þetta tvít eða tíst eða hvað sem þetta heitir.
Já, þetta einhverju sem hafa bara.
Smára makka því.
Það ekki nótt, ég veit ekki hvernig tengsl pírata eru við erlend blöð.
Jú, þú sér það náttúrulega bara sjálfur að tengsl pírata við erlenda pírata í Fraklandi, í Þýskalandi og Norðurlöndunum eru mjög náin. Og í gegnum allt Snowden-kerfið og Wikipedia og allt þetta, þá hlustað á íslenska pírata því að íslenski píratar eru í forustu pírata út allan heimina því þeir eru með langmesta fylgið og langmesta presens á þjóðþingi. Þannig að allt það sem þeir segja, því eru ósjálfrátt dreift til milljóna manna í gegnum frétta net pírata í Evrópu, það segir sér sjálf.
Ef við ljúkum þessu þætti, þessu samanburða á þessum þremur mála, kannski eitt í þessu Ásmundur, hvað, Einar Daðason? Hann var aðstoðamaður Sigmundar yfir þegar þessi atburði gerðust en hann reis upp gegnanum á flokksþinginu og núna í frambúði gegn Gunnari Braga í Norðvesturkjördæmi.
Já, þannig eru valda átökin er að kristatans.
Hann var bæðþingmaður, hann Ásmundur, og gerist aðstoðamaður
einn af aðstoðamönnum.
Á þremur fjórum sem voru þarna.
Já, já.
Og samt var hann svona ansnúnanum bara nokkrum vikum síðan.
Já, já.
Eða var hann það kannski fyrir?
Já, var ekki Ásmundur Davíð málamiðlun inn í forsætisráðuneyti frá hinum öflunum til þess að vera með svona eins og bandargjarmenn segja svona checks and balances.
Fyrirverandi vinstri græn.
Við vitum alltaf það, ekki hlaupist úr því, en það líka mjög merkilegt að sjá hvernig Framsóknarflokkurinn er að koma upp. Ég veit ekki hvort að við höfum tími það á eftir að hvernig það er en hvernig þetta verður allt til, hvernig Björn Ingi og Sigmundur Davíð er að stofna tvö félög, hvernig í raunni, þetta er alltaf kristallast í dag, hver er að borga þetta, hver er að setja peninga í vefpressuna, hver bjarga því og hver er alltaf þá að eiga þessa fjölumila fyrir
hver? Ég hef enga trú að því að Sigmundur koma að því, ég held að sé alltaf.
Já, finnst þér ekki eðlilegt að það sé ákveðin hópur einstaklinga sem vilji hefna fyrir pólitísk skipbrot Sigmundar Davíðs og þeirra aðferði sem að honum er. Og hver er það ekki pappans? Er það ekki eðlilegt þá að kaupa sér aðganga fjölmiðlum? Getur það ekki verið? Og hver er besti maðurinn til þess að koma svona veldu upp? Og hver er duglegastur og best skipulagður af öllum Framsóknarmönnum á landinu? Það er Björn Ingi.
Já,
Björn Ingi er hörkudúlur og velgjufinn, hann rikkar þessu fjölmiðla dæmi upp, það er búið að greiða hérna skuldir félagsins, þarna er hann með öfluga fjölmiðla sem er hann að gera ennþá
fjöri. Hann rægir hann svo miklu núna þarna,
Já, sko,
er hann ekki dottinn út úr þessu?
Sigmundur Davíð þarf að hafa aðgang á fjölmiðlum, þeir tveir núna hafa sömu hagsmuni.
Já, kannski. En þú er kannski lokumvarandi þátt þarna, þennan þáttvarandi framsókn. Þannig er tveir flokkar ef við gefum okkur það að Sigmundur komi með stjórnmálaflokk núna í þessum kosningum og takist að bjóða fram í öllum kjördæmum.
Björninga með sér getur hann það.
Já, hvernig sem það er með að án hans. Hvor heldur að fá meira fylgi? Gamla framsókn eða flokkur Sigmundar? Þannig getur ekki sætið dumi, ég bara spá...
Það er nú þannig að maður fer að spá einhver og þá er það bara orðið eitthvað bara surrealism eftir tvær mínútur þess vegna sko þetta geti orðið þannig hugsa það er
að
þeir myndu báðir fá sko sekur 5% og þurkast út
Já, en sko ef við segjum að flokkurinn sé 11% eitthvað svo leis og hvor myndi fá 5% þá er spurningum með viðbóta fylgið myndi frekar renna til Sigmundar heldur en
Hinna. Ég held að Sigmundur eigi bæði meiri samúð, ég held að Sigmundur Davíð sé miklu betur gefun heldur núvarandi forystaflokksins, þetta fer líka eftir því hvað fólk hann fær með sér, ég tala nú gjöfum og það er líka stórmerkileg spurning, hvað er Lilja Alfersdóttir að hugsa, því að eins og staðan er núna í Reykjavík,
Og kemst hún ekki
Og kemst hún ekki inn Fer hún með Sigmundi til dæmis í kragan Það bara hún hefur mikla persónutöfra og þykir mjög klár stjórnmálamaður og ég einn af þeim sem mjög hrifin af henni Það bara fengur ég að fá Lilju hvar sem í framboð.
En ég var nú enda að fyrir að ljúka þessum að meina kenningum það núna í morgun og hún var þessi að þeir stemt var að því að mynda hér ríkistjórn Vinstri græna sem er langstæsti flokkurinn, sprús samfylkingi sem myndi nú bæti einhverju við sig og framsókn. Það var áður en þetta gerir svona felgina og þeir hefur sennilega náð meira hlutanum, það hefur verið R-listastjórn Vinstristjórn og eins og ég benti á þá mjög líklegt að Steingrímur og Sigfússon hefði verið fjármálaráð fyrir þeirri ríkisstjórn
sko höfum bara eitt á hreinu
þetta var, en það sem gerðist helgina var að þetta var sprengt í loftu leið og Sigmundur sprengti framsókn
þá
er framsókn ekki lengur
og þú ert líka með að við skoðanakannanir síðasta skoðanakönnun sem frá félagsvísindastofnun og byrtist í mokanum hún tekin á þannig tíma að ég sjálfur þegar ég var að ganga fram hjá leikskóla þá voru krakkarnir að grýta með mold að því ég sjálfstæðismaður nú þessi reiðibylgja búin menn að setjast niður og hvers konar djöfusis axaskaft og vitleys þetta var hjá hérna Bjartri framtíð Bjart framtíð náðu kála sjálfur sér og við reisn í leiðinni Herðu, sjálfstæðisflokkurinn rétt að byrja við verðum stæðstu flokkurinn við munum gjör sigra þessa kosningu það er bara þannig
heldur þú að þinn flokkur verði það
Já, ég trúi því vegna þess að réttlætið okkar megin það gerðist ekkit rangt á okkar vakt ég skal gaggrína sjálfstæðisflokkin harðlega fyrir linkind við sjálfstæðistefnuna að koma henni ekki fram ég skal gaggrína sjálfstæðisflokkin harðlega hann ekki staði nóg og vel með sínum bændum ég skal gaggrína sjálfstæðisflokkin harðlega fyrir tendensa til skatta hækkana að þessum hundrað og eitthvað
samþykktu þeir skatta hækkana
nei, benindir. En fjárlega frumvarpi var sett fram á okkar vakt og það verður að útskýra það fyrir fólki ef að menn ætlar að segja það já, við myndum ekkit með því að hleypa þessu í ræðustól alþingis við ætlum að fella hérna fjárlega frumvarpið tveim vikum setna í rauninni var stjórnin sprungin menn þau eru að útskýra þetta nánar ég kaupi þetta ekkit sjálfstæðslokkurinn má ekki fara leið sjálfstæðstefnunar sem einfaldlega stjætt með stjætt það að búum hæginn fyrir aldraða hérna öryrkja þeim sem minna með þessin þjætt ríðu öryggisnett og til þess hafa efna því á að vera sem minnst mest frelsi innstaklingsins og fyrirtækjana aðhaldi ríkisekstri og skattalækkanir sérstaklega þegar við eigum efna á þeim ekki fara að hækka bensingjald sem kemur vest á öldruðum og barnmörgum fjölskyldum þetta bara bull og ef að sjálfstæðarslokkurinn ber gæfi til þess að fara með sjálfstæðarslokkurinn sem alltaf klassísk hún virkar alltaf, hún svo blazerinn minn hann alltaf í tísku
en sko ef við höldum áfram með þetta sem gerðist hjá hérna, framsókn að þeir fengu þau skilabóði fyrir allir dæmis að meðan að Sigmundur væri í flokknum að þá gæti þeir ekki haft samstarf við framsóknarflokkinn það þess vegna sem þeir eru að sparkunum það engin rök fyrir því að hverju gera þetta en forsenda fyrir því að ég gæti mynda þessa vinstri stjórn sem ég var að lýsa á þann og það var ýmislegt breyst á síðustu dögum en þeir stemda því og ætluðu að fá Sigmund út fara síðan í ríkisstjórn með samfylkingunni og Vinstri grænum sem þá stærri flokkur, byggust við að fá 12% við reiknum með að samfylkingi væri að taka 8-10 og svo Vinstri myndi vinna stórsigur 20 eitthvað plus þannig að þetta þessi áætlun, hún gengur ekki lengur upp og það er ekki, ekki áfall fyrir framsókn það er líka áfall fyrir hina því að Vinstri græni vilja ekkert vinna með pírótum Vinstri græni vilja ekkert vinna með hérna viðreist Vinstri græni treysta ekkert bjartri framtíð ef þeir eru flokka ná inn hvað sem þeir vilja bara vinna með framsókn samfylkingu
já, þetta verður nú ekki sannig ef við gefum okkur það að bjart framtíð og viðreist þurkist út
það er nú ekki vist
við skoðum ekki gefa okkur það en og ekki einu sinni vona það já, jú, kannski vona það
já, þú vonar það
nei, allt fínt fólk
nei, það er ekki það
sem einstaklingar en í hópi er þetta eitthvað skrítið en framsókn Sigmundur sem er að ströggla við að hérna finna nafn ég fann nafn á flokkin
no,
hvað? Já, ekki fara fram fara flokkurinn
já
en hann fer fram þannig að það nú. Kemur ekki til greina.
Nú viltu ekki að hann fari fram?
Jú, ég
var bara... En er þetta ekki réttur að taka fylgi frá sjálfstæðisflokknum?
Ég held að það sé það mikið rót á fylginu að, eins og ég sagði að ef að hann ætlar að fá fylgi frá sjálfstæðisflokknum, þá verður það sjálfstæðismenn, þá sérstæðlega út á landi, sem segja að þið hafið séns á því til þess að stoppa hérna þessa aðför að landbúnaðinum, því gerðu það ekki
að
sauðfjárbændu sérstaklega já. Nei, svo máttu ekki líka gleyma því að landbúnaðar og sjávarætur og svo ráðherra var bara í fullu starfi líka að kála sko hérna fiskeldin á Vestfjörðum
já, þannig
að það er merkileg tilraun hjá viðreisna að reyna að bjóða fram í þessum kjördæmum ég hef gaman að því sjá hvort að það tekst sko
Nei, það sennur að minn ganga frekar illa að fara fram þarna
Já, það alltaf nóg fólki sem vill fara í frambóð en það trúverðugt
En þannig að þú gerir ráð fyrir því að Sigmundur geti átt möguleika vegna þess að sjálfstæðismenn hafa verið og ég tala nú ekki um viðreist að verið alltof tvístigandi eða ekki skilir
Ná enga möguleika í sjálfstæðislokkinni og sjálfstæðislokkur eru trúr sinni stefnu kemur með skýr markmið á grundvelli sjálfstæðistefnunar sem ég var að lýsa hérna á þann
Já, þú getur ekki allast til að þó ég segi eitthvað menn bara dæma flokkinu eftir því hvernig hann hefur hagað sér núna í samstarfinu með vinst með viðreisninni
Jú,
þetta er
nýju mánuða arflið og ég siti ekki hérna til þess að vera í framboði fyrir sjálfstæðisflokkin enda er ég það ekki
nei.
Ég bara lýsa því hvað þessi stóri fjöldaflokkur þarf að gera til þess að stuðla að stjórnmálalegum stöðuleik í landinu, það sem skiptir máli ekki þessi endalösa hérna eldamennska í tilrauna eldhúsinu með eitthvað fólk og einhver óskilgreinda hérna stjórnmálaflokka sem í rauninni er ekki til þess fallir að stjórna landinu.
Nú, það er annar flokkur fólksins, það er náttúrulega ekki aðtegli, við skulum fara út í það. Hvernig skilgreinir þú þann flokk? Er þetta félagshyggjuflokkur eða er þetta Já, miðjuflokkur sem vill leggja áherslu á þjóðleg gildi, kannski ekkert ólíkt því sem að framsókn var með einu sinni. Hvað segirðu, hvernig skilgreinir þú þennan flokk? Eða er hægt að skilgreina?
Það er mjög erfitt að fara í mjög djúpa skilgreiningu á flokki fólksins. Af því hann er bara
hann er bara
svo
nýr. Það er reaction, hann er alveg svo viðbröði ástandur.
Ég held ekki, ég held ef að hérna, maður skoða svona hvaðan hann kemur þá er þetta fylgi sem er óanægt með frammistöðu stóruflokkana þetta er fylgi sem kemur frá framsóknarflokknum þetta eru hugsaðlega svona miðjukratar og hugsaðlega hérna sjálfstæðismenn sem eru kannski hægra megin við hægrið í sjálfstæðisflokknum
margir eldri borgar
já, margir eldri borgar sem segja sjálfstæðisflokkurinn hann hefur brugðust okkur sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki talað máli eldri borgar þetta er nákvæmlega það sem ég er búin að vera að segja oft hérna á INN
já.
Og sjálfstæðisflokkurinn hann stendur ekki nógu mikil vörð þjóðleg gildi
já.
Og nú ætla ég ekki að fara að kenna sko þjóðvernishyggju, neikværi þjóðvernishyggju við flokk fólksins, alls ekki en það ekkert að því að vera stoltur Íslendingur það ekkert að því að vilja vernda íslenska menningu og segja að þjóðmenningasamfélagið það er hætta búin af því að Íslendingar eru svo fáir og það tala svo fáir Íslendinguna að það þarf að stíga auka skref til þessa vernda þessa arlið og ég held að þetta sé komið það og ég held að þjóðaflokkurinn eigi meira inni heldur hann að hann er að sýna í skoðanakönnunum vegna þess.
Er það að tala þjóðfylkinguna það? Nei, er það að tala flokkvóld?
Ég er rugla saman að sjálfsögum, já að ég held að flokkur fólksins eigi meira inni vegna þess að menn eru ekki kannski að segja það en munu kjósa það að það er beittari og skýrari löggjöf hérna gegn hælisleitunum og hælisleitunum og flóttafólki.
Erum við að tala 12-14% af flokka kannski?
Ég held að neyja það inni en það skiptir svolítið máli hvernig þessir forystumenn koma fram Og er þetta Úlfar í sögðakeru, er þetta bara fúlbið farnir rasistar? Er þetta þannig fólk?
Nei, það vitum við að þeir eru ekki.
Ég meina, þú veist, ég er að segja sko að þetta element, og þá er ég aftur að koma inn á þessa jákvæðu hlið sko íslenskra þjóðurnishyggju, ég megum ekki að gleyma því að það gerðist undir og stórmerki í síðustu sveitastjórnarkostningum í Reykjavík leið að þá kom frambjóðandi sem bara let í það skína að hann hefði efasendur það eftir að byggja hérna Moskvu.
Já.
Reyfun með þessi tvo borgarfulltrúa þannig að elementin eru að inni og hvort sem það er reyn og bein útlendingarhæðsla eða anduð og útlendingar hún er náttúrulega til staðar hérna í samfélunum við skulum ekki gleyma því að það er til andofsöfl gegn útlendingum og í islam
hérna. Þeir eru ekki að móti hér séu ferða menn þeir eru ekki að móti viðskiptum þeir eru ekki að móti samskiptum
við erum bara einfallega að segja
þeir eru bara móti því að vera séu 8 landamæri fyrir hælisleitendur
og
það er engin útlendinga andof
en alls ekki og ég var ekki að fara þangað ég er einfallega að segja það já, sumir fara þangað en ég held að þarna séu sko fali fylgi Því að það er alveg rétt að mörgu leiti að þorri íslenska kjósanda skilur ekki alveg íslenska sko, stefnu í málefnum flóttamanna og hælisleitenda. Það eru til dæmis ekki margir og ég held að það sé ekki eins og margir stjórnmálamenn á Íslandi sem gera sér grein fyrir því að þegar er rættur Schengen og með þessi að það eru fullt að Albaníumönnum að koma hérna inn og Georgíumönnum.
Já, já.
Þá er það nú bara einhvern þannig. Albanía og til dæmis Georgía og fleiri önnur svona fyrir ríki þarna í Austur-Evrópu undir Sovjetinu og kommunismanum það er nóg að Albani eigi ömmu frá Ungverjalandi að Búlgaríu til þess að fá vegabréf þann þannig komast þér hérna inn á Schengensvæð
Þið er að hlusta útvar sögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþættinum Jón Kristinn Snæhólm Jón sagfræðingur og alþjóða stjórnmálafræðingur frá Edinborgar Háskóla. En við ætlum núna að fá auðlýsingar og svo höldum við áfram umræðinni.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Þarft að láta mála, getum bætt við okkur verkefnum, gerum föstu verð tilboð ykkur að kostnaðlausu. JK Málarar, upplýsingar í síma, 773-0444, 773 0444 Humarsúpa Heimabakar kökur og opið píanó Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík
Verslunin Rangáskipasundi 56 auglýsir Á þriðju dögum og föstu dögum fáum við vörur frá gamla bakaríinu á Ísafirði Kringlur, mjúkar og harðar súkkulaðisnúða, kókoslengjur ásamt fleira góðgæti Einnig hægt að sérpanta Allar upplýsingar í síma 553-3402, 553-3402, verslunin Rangá skipasundi 56. Maxil gervitannar hreinsir leysir upp og fjarlægir öll óhreinindi fljótt og vel. Græðir sár, sótthreinsar viðkvæma slímhúð munnsins og örvar munnvatnsrennsli. Fæst í apotekum.
Ríðvörð Þórðar auglýsir. Regluleg ríðvörð eykur endingu bifræðarinnar, viðheldur verðgildi hennar og myndar ágætis hljóða einangrun. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum ríðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567 1020, 567 1020.
Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544 44 44 544 44 44
Allt fyrir baðherbergið hjá okkur gæði og gott verð innréttingar og tæki ármúla
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta Dún og fyrður laugavegi 87
Barna matseðill Laugás
Veitingahúsi Silfur auglýsir Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur Verið hjartalega velkomin Veitingahúsi Silfur Firði, Hafnarfirði Sími 555-69-96 555-69-96
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is
Hæ, þetta fiskikóngurinn hér Já, alltaf til, naus þykkan og vel útvatnaðan saltfisk Ríkalega bráðgóðan Ísan á sínum stað og gellur og kinnar sem við búum til daglega úr ferskum fiski Fiskikóngurinn Sóvavegi og Fiskikóngurinn Höfðabakka.
Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið.
Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600.
Ertu ekki öruggur í vinnunni? Ertu að nota réttar öryggishlífar? Þú færð réttu ráðgjöfuna hjá Dynjanda. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
Sláturmarkaður SS og Hagkaups í Hagkaupsskeifunni. Fersk slátur afgreitt frá klukkan 14 til 18, þriðjudag til laugardags. Hagkaup.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Jón Kristinn Snæhólm, sagnfræðingur og alþjóða stjórnmálafræðingur frá Edinborgar Háskóla. Nú hérna, við snúum okkur að því sem að gerast í sambandi við fjölmiðlun hér á Íslandi. Nú, við veitum það í fyrsta lagi varðandi fjölmiðla fyrir utan alltaf rúf, þá eru þeir nú allir meir og minna á hauslum, eða svona nálægt því, og síðan er spurningin það að þeir hafa talsvel áhrif núna og það er mjög einhliða viðþór sem gilda og ríkja innan fjölmiðla heimsins. Myndur ekki segja það?
Já og nei, fyrir mér horfur þetta svona að við teljum okkur lifa í frjálsu og opnu og upplýstu þjóðfélagi sem ég held að sé rétt að mörguleiti. Hvað er það sem er lýðræðinu hollast? Það er opin umræða, það er eins og hérna með útvarpisögu, það er greiður aðgangur að mikrofónunum hjá okkur. Sem einfallega því það að maður svo ég get komið hann á götu og satt hvað mér býr í brjósti. Upp í efstaliti er það ekki þannig. Það er eftir með rísa eðlu. Og hún er ekki á Smithsonian hérna til sínis heldur og er hún lifandi. Og hún þjónaði þessi rísa eðla ákveðnu hlutverki þegar að tækni og fjármagn voru það takmörkuð að það var ekki til neitt sem hét frjáls fjölmiðlun. Núna er þetta þannig að það hafa flestir að ganga að hljóðunema, það er ekkit mála að búið til sjónvastöð, mest allt upplýsingaflæðið er á netinu og netið er anarkíst, það er enginn sem stjórnar því, þú hefur aðgang að netinu. Þannig að hvað er eftir með ríkisútvarpið? Ef við spyrjum okkur að því, hvaða hlutverki þjónar rúf? Menn getur sagt, já, menningalegu hlutverki.
Já.
Þá spyr maður, og hvert er það? Já, það er það að styrkja og vernda og halda utanum íslenska menningu. Heyrðu, sko í gærkvöldi...
Íslenska fjölmenningu?
Hugsanlega líka. En í gærkvöldi var ég að horfa á rúf, í bóði rúf, hérna mjög erótíska franska mynd um tvær áskonur var ágætlega vel tekin og flott mynd ekki brekkukotsanál sko.
Nei, nei.
Og þarna spyr maður sig er ekki best að Íslendingar sjálfur sem einstaklingar og samtök þeirra, hvort sem það eru fyrirtækið eða einhver samtök, sjáum að hlúa þessari menningu. Er það ríkisins að ákveða hvað er menning, hvað er ekki? Er það stjórnmálamannana og fólks sem er valið af þeim ákveða hvað er íslensk menning? Ég spyr, ok, það er niðurgreittir miðin inn í þjóðleikhúsið, ekki til áhuga leikhúsins á Sauðakrúki. Hvort er nú meiri menning að fólk á landsbyggðinni haldi upp í áhugamanna leikhúsum og geri sín eigin verk eða klassísk erlend verk? Eða þá að það eru stjórnmálamenn sem ákveða hver peningarnir eru að fara og hver á að eyða þeim. Sama gerir sem er kvikmynd að gera. Það eru þeir sem lifa sem hafa mestu áhörðinu hjá stjórnmálamennunum og þeirra sjóðsliði sem er skipað af stjórnmálamennunum. Er þetta ekki þá einhver vísir að því sem ég vil kalla menningafasisma? Því að 90% af fjármagninu sem til reiðu í íslenska menningu því stýrt af einhverju menningarelitu sem kosin af stjórnmálamönnunum. Og hvert þá hlutverk rúf að segja okkur veðurfréttir? Ef að ég vil fá veðurfréttir sem ég trúi og treysti á, þá hlusta ég á norska. Hérna netmiðla og norska sjónvarpið og það að vísu ríkisreikið en það þeirra vandamál. Og ég er alls ekki þar með að setja eitthvað vandrúst á íslenska veðurfræðinga. Ég hlusta líka á það og oftast hafa þér bara ágætlega rétt fyrir sér. Málið við verum að spyrja okkur þessara grundvallar spurningar. Útvarpssaga og INN og Hringbraut og N4-ir, þetta eru fjölmiðlar sem berjast í bökkum vegna þess að þeir geta ekki keypt við ríkisstyrktan og fjölmiðli í ríkis eigu stjórn og stjórnmálamönnum og er að berjast við auðlýsingamarkaði. Það er bara ekki hægt og talandi sjálfstæðslokkin og sjálfstæðstefna leið og við eignumst sko menntamálaráðherra þá breytist hann bara einhver sósíalista og
sjálfstæðismenn hafa stýrt menntamálum síðustu 15-20
og þetta svo grátlegt að meðan þá fitnar þessi risaðla og kroppar í frelsi í fjölmiðlum og þetta svo öfugsnú og mér blöskrar þetta svo ég svo sár út í forustu sjálfstæðslósis að geta ekki hísjað upp þessi brækutar og sniðið þennan stakk eftir vexti sem ríkis útvarpið og sjónvarp á að vera í og ég segi, auðvitað þetta tímaskekkja við eigum ekki að vera með ríkisstarfsmenn að segja okkur fréttir að tólka þar honum í okkur við eigum að vera með flóru af fjölmiðlum sem gera það, þannig að valið sé okkar, þá segja menn, já geta þá bara ekki bjöggarnir eða þessir eða samherji eða hverji keift bara sér aðganga hljóðunæðumannum.
Þeir geta það hvað sem er.
Býtu, en hvað er að því? En þá hafa menn líka svo mikla andúð á mannlegu eðli sem þessi þrótlösa þekkingaliti eftir sannleikanum. Erum við þannig að við látum mat okkur allan daginn? Trúum við því? Ef við trúum því, þá erum við komin í norðurkóruðist ástand. Ég trúi því ekki. Ég gera það ekki. Þannig, akkur notum við ekki þessa peninga til þess að stopna þá menningasjóð? Það getur vel verið að það sé bara einhver fjölmenn stjórn sem við leggjum niður rúf og peningurinn sem þá verður þarna
fjóri miljardar
miklu meira og tekur síðan sko auðlýsingatekjurnar
en
segjum bara 5-6 miljardar sem fari að reka þarna rú upp í efstaleiti og við segjum, nú geta allir frjálsir fjölmiðlarnir leikritaskáldin, bókaútgefendurnir jafnvel krakkaskáldin pönkljónsveitirnar þú sóttum í sjóðin og allt íslenska menningu.
En það er slæmst athyglisvert að fyrirverandi menntamálaráðherra kom á lakirnar nefnd sem átti að taka á þessum málum, átti að skila sínu starfi hérna, í 1. febrúar þessu ári, svo var það framlengt og það er ekkert heist í þessari nefnd síðan og núverandi menntamálaráðherra spurður þetta. Og það mátti bara merkja það að það væri ekki mikill áhugi fyrir.
Sko í fjárlaga frumvarpinu sjálfu var verið að hækka nauðungar áskriftina
á rúf en það stóð
til fárálegt,
en það stóð
við erum neittir til að borga fyrir miðil sem maður sko hefur takmarkaðan áhuga á
það var hækkað já
og þetta er sett á fyrirtæki hafa ekki auð og eru
nei en sko en já en hérna en svona er nú þetta að þessi nefnd sem ég talaði að fyrirverandi menntamálar á þeirra ætlaði og vildi að tækja á þessum málum. Hún hefur ekkit skilað starfi sínu og eins og ég endurtek það sem ég sagði áðan, núverandi menntamálar á þeirra villist ekki hafa já, kom fram í svörum hans þannig að sér ekki datuga verð við það.
Þetta er svo skrítið.
Í staði fyrir það að menna á sjálfstæðisflokkurinn ætlar hann að marka einhverja stefnu móti einhverja stefnu núna fyrir þessar kosningar. Alla þeir að gera það og segja, hvað vilja þeir gera í þessu? Alla þeir að fylgja því sem að fyrirverandi menntamálaráðherra þeirra úr þeirra flokki vildi að gera eða alla þeir hreinlega ekki að standa við það. Eru öflin innan sjálfstæðisflokksins, RÚF öflin, DD RÚF, hefum ekki kallað það bara DD RÚF öflin, í sjálfstæðisflokkum, eru þau svona sterk að þau leggur engin í það taka
menn alltaf að tala um ykkur öflin að sjálfstæðarflósi, ég er búin að vera í rússi ég er 14 ára gammal og ég finn ekki fyrir einnum öflum
nei, ég spyr,
það er ykkur öfl og reikvöld bakherbyggi
hver er standa fyrir þessu? Er það leti hjá þeim?
Já, það var svona, oft hefur verið sagt sjálfstæðismenn að þeir eru orðnir og hérna hreytið til að berjast og feitið til að flýja getur vel verið en
það náttúrulega engin ástæð
hræðslan er þessi að missa þá okkar fylgi en ef þú fer í pólitíks bara í pólitík með því að hafa fylgi það einfaldlega bara gerur ekki neitt
missa fylgi hjá hverju?
Já, akkurat þú veist, já, svo er það stórlega, akkurat missa fylgi hjá hverju auðvitað að eiga mentamálar á þeirra sjálfstæðsflokksins að fara fram og segja ef við viljum hafa fjölmiðl í ríkisegu sem sagt borgaðar skattfé þá skulum við bara skilgreina hlutverkið og það á að vera mjög þröngt þá á það að vera reynlega að gefa út íslensstefni stuðla að hérna varðveislu þess og nýjungum punktur og ekki vera auðlýsingamarkaði.
En það sem er þannig ástand á Íslandi, það er jú þessir 4 miljardar sem þeir fá þarna, en það er einnig þannig á Íslandi að það er út af fyrir sig engin stöðningur við einkaaðlag sem mér finnst allt í lagi, sko, þá ríkið að geta verið að styðja þá. En ef við tökum Noreg sem dæmi, þar fær ríkisfjölmiðnar mikinn stöðning frá hinu opinbera, en jafnframt segja norðmennir, það er ósangjant gagvart einkafjölmiðlum þeir eiga líka ákveðin stöðning eiga að fá stöðning frá hinu opinbera til þess að draga úr þessari yfirburðastöðu
já, norðmenn
en býttu þetta að gera þeir, við gerum hvorugt við segjum hér, sjálfstæðismenn sem stýra sem segja, nei, við stýrjum bara Rúf fær bara þessa 4 miljardar hinir fá ekki neitt og hinir geta bara að fara það á hausinn
finnst þér þetta hægt á vakt sjálfstæðarslósins alls ekki, þetta er alveg hárétt
já, ég meni þetta er það sem ég segja
og maður bara rýfur hársitt og skeggi
var ekki Bjarnarsson mentamál
við skulum ekki fara að tala
var ekki Þorgerður Katrín mentamál á þeirra
við skulum ekki fara í þessi nöfn
ég var mentamál á þeirra og nú erum við komin með Kristján eða kannski voru þið fleiri, ég er búin að gleyma kannski nokkrum þetta, ég veit ekki allavega, þetta er fólki sem við stjórna þessu
já, og nokkrum aðrir ég gaggrín þetta harðlega og þetta er ekki nýtt innan sjálfstæðsflokksins að menn eru hundfúlir yfir þessari stefnuleysu að því þetta er stefnuleysa og þetta vinnur gegn grundvallar hugsjun borgarlegra afla, það er að mismuna ekki almenningi og frelsi umræðunar og kostna ríkis sem sagt hérna frá ríkinu.
En finnur fórestan ekki þessa fílu frá fólki?
Jú, það er bara meitra að hlusta það.
Af hverju? Það er það sem að þú getur ekki svarað því.
Nei, ég er ekki fórsett
að
sjálfstæða.
Nei, en þú hlýtur að vita, þú þekkir það. Það er einhver ástæða fyrir þessari tregðu.
Sko, það eru engir eins miklir vælu kjóar út í rúf en sjálfstæðismenn. Við, eða sjálfstæðismenn almennt erum með á heilanum að rúf sé að leggja því einhelti.
Já.
Og svo væla er og gera ekki neitt í því.
Nei.
Heru, hvað heitir þetta annað en Stokkólmssyndrómið? Þú ert að elska hvalaræðin.
Já, það hefur orðið svo mikil breyting líka, Jón. Ef við lítum á rúf í dag, þá er fréttastofa með þar og annað. Þetta er allsama, þetta eru bara menn sem eru bara pólitískir krossfarar fyrir svona frjálslinda vinstri stefnu. Þeir eru allir meir og minna já, ég segi ekki hvað sem er þarna sjálfsagt sem eru það ekki.
Já, maður heyrði það
en ég meina þeir eru þarna og þeir bara nýta á þennan fjölmiðl sem sinn prívat pólitíska vettvang til þess að viðhalda og viðhalda ákveðinu hugmyndafræði marsk, svona einhverju menningar marxisma sem verður að tróða í hausinn af fólki og þeir komast upp með þetta og engi segi neitt og meni þess að sjálfstæðismennið vit ekki eins og hvað menningar marxism er.
Nei, þegar að því höfður út og samdauna þessu og þeir nenni ekki að lesa sig áfram í hugmyndafræðinni það er vegna, sko, sjálfstæðismenn verða að fara að lesa sig til í sjálfstæðistefnunni og þeirri frjálslindu borgaralegu hugmyndafræði sem stendur þarna baki hvers konar þvæla er þetta? Herðu, tökum nokkuð dæmi tökum kjör Donald Trumps sem bandar ekki fórsta það líður ekki svo dagur að þessi ausi svífurningum og drullu og röngu fréttamati yfir en að fórseta og hrændi rúf tökum þjóðaratkvæðagreiðslunum Brexit.
Já.
Ég sko, hérna, ríkisútvarpið, það bara náði sér ekki og er ekki búið að ná sér.
Nei.
og það eru bara flutta fregnir hvað Theresa May gengur illa að pakka hérna breska íhaldsflokknum í það að fara í þessar viðræður við Brussel og hvað í raunni Brussel er alltaf að reyna að benda já, draga lappirnar og það sé eitthvað til sem heitir hard Brexit og soft Brexit þetta eru terminología sem hefur búin til og þetta eru tvö skýr dæmi og síðan núna bara dæmi ekki er og það eru þýsku þingkosningar þar að það að þjóðvernis hérna flokkurinn náði þarna mjög glæstum sigri og nú skulum við bara tala hann náði mjög góðum
ég held að þetta væri 87 þingmenn þeir eru 95
þeir eru 95 í dag sko, já. Og þá er bara þá er sko þessi flokkur sko hann er útmálaður sem öfga þjóðurnisinnaflokkur þannig að það er látið að skýna þarna sé nú bara Adolf Hitler og þriðaríkið að koma tilbaka
þeir nota ártali 45
já, þeir eru svolítið mikið þar og þetta er svo rugglað fréttamat og kannski er það út af því að þessir ágættu fréttamenn sem eru þannig vinnu hafi ekki grunn þekkingu á evrosku stjórnmálum og hafi ekki nefnt að kynna sér Þeir bara lesa New York Times eða Reuters eða eitthvað svona á netinu og fara síðan í fréttamatið. Það engin grunnþekking á þjóðfélagslegu ástandi Þýskalands, hvernig þetta var þegar Macron var kjörinn, hvaða ástæða lágu þar að baki. Það engin dýft í neinu.
En tekið eftir
því. Við erum ekki fánitt fyrir peningan okkar, skakkreindur hjá Rú.
Það líka fyrst þú myndist á Macron. Nú þegar hann og kafi í sínu vandamálu, þá heyrist hann ekki
döngar. Ekki boss. Ekki boss. Og þannig að þetta er alltaf svo einkennilegt og kannski erum að gera meiri kröfur en við getum til rúf ég segi bara þetta að ekkit ástand vara eilífu og ef við föllumst á þá staðhæfingu þá náttúrulega mun rúf vera lagt niður
Eldur.
Í núverandi mynd
Eldur.
Já
En hver myndi geta gert?
Sko, einstaklingur sem í 10 ár í dag verður menntamálar á ráðrætti 20 ár hann mun líta tilbaka og segja það jafn fáránlegt að hafa rúf sem þetta fjölmiðli eigu ríkisins eins og að vara vera ekki með sjónvarp á 50 og ekki í júli það jafn fáránlegt
Heldur það?
Já, ég samfærir það að því ekki dálstand var
ertu þá býð eftir því að verði svona hugafarsbreyting hjá yngri kynslóð
hún þegar orðin því að þetta fólk ekki að horfa rúf
en nú kemur fram
í þetta fólk, ég og tvö yndisli börn eða hún líka, horfa ekki þá þau bara horfa ekki á þetta þau láta ekkit segja sér hvað gerðist í Þýskalandi í gær þau láta ekkit segja sér hvað Trump er að segja og hvernig það er túlkað hérna þau fara bara einfallega á alheimsnetið og ná sér í þessar upplýsingasjálf og þau stilla sinni sjónvarpsdagskrá þú veist, það getur verið interessant þáttur í Jemen, svo er annar hérna, já, í Mongóliu gerð smjörtes þau bara ná sér í þessar upplýsingar þar við erum ekkit að mata þetta onni, gleymi við
nei Jæja, þú verðum að spyrja þú, kosningarnar, hvernig heldur það fari?
Ég held að svo bylgja, hattusbylgja sem var kokkuð í eldhúsi Bjartara framtíðar en síðan framreitt af píratum ég held að hún sé búin, hattusbylgjan fólk er sest niður núna og það spyr sig, býtu, hvað gerðist? Það kynst að það er niðurstöðu að það var stöðulega hérna að óstöðulega í íslenskum stjórnmálum sem kostar okkur á bílinu 35 til 50 miljardar.
Ja.
Vilja menn það?
Þú ert að tala falla
í kaupöllinni, sjálfsögðu.
Fyrirtækin eru minna
viljum. Og líka bara vantrú á Íslandi þegar að pólitísk öfl sjá sér hagið því að segja að hér sé hringur barnanýðinga sem reyði landinu og loksins erum við búin að losa guða og ég held að hérna almenni kjósandi viljið þetta ekki
Nei.
Og ég held að tvennt muni gerast að þetta muni snúast þessum flokkum sem sagt í óhag og ég held að það sé að koma tilbaka og fólk muni núna virkilega horfa á hvaða flokkur það er sem getur búið upp á varalegan stjórnmálalegan stöðuleika í Íslandi.
Heldur þú að þinn flokkur sjálfstæðisflokkur haldi 29%
af því? Ég heldur fyrir mór.
Verðum 30%?
Meira.
Aja, meira það.
35. Ég ætla ekki að vera barnalegur. Ég held sko að varnasigurinn hjá okkur með að við hattusbylgjuna. Já, ég var nú bara svona
en stengja þessu fram.
Varnasigurinn er 25-39. 39 er ásettalegt en ég held
þetta verið 30%.
Já, og yfir. 30%. Já, okay. Yfir.
En hvað með þá hina, hvað menur að segja Bjarta Framtíð hérna með Vinstri græna að þeir munu fá 30% 40% íslenska kvenna kýs Vinstri græna.
Ég held að Vinstri grænar þegar þeir eru verið að reknir út í það að segja nákvæmlega hvernig þeir sjá Ísland næstu misseri.
Þetta er spáð að þeir fá kannski 20%.
Í, já, 22%
þeir
geti trúa,
sko,
ég geti trúa því
þeir voru með 15
já, ég held að því við ætlum í sögulega skýskotun ég held að VG sé upplega svipað tíma og alþýðubandalagi 78 og 9
já. En þannig að hini flokkarnir koma til með að tapa flestir
já, ekki
en svo erum við náttúrulega
að tala ekki
flokkur fólksins og Sigmund Það eru beint plús, plúsar hjá báðum.
Simmi á góðum degi á að geta tekið
8%. 8%.
Með góðu fólki.
Já, en FF, flokkur fólksins?
Ég held að það veri hástökkvarinn í íslenskri pólitísku flóru ef þau haldar eitt á spilunum og dett ekki í einhverjar rasískar stjórnmálakenningar.
En þá eru þetta fjórir flokkar, það er að segja að það er alveg vissi grænir bæta við sig, sjálfstæðisflokkurinn heldur í og jafnir bæta við sig. Nú, flokkur fólksins bætir við sig miklu og Sigmundur fær kannski 8%. Þetta eru fjórir flokkar sem verða sigurvegarar í þessum kostningum.
Eins og staðan í dag geti ég
trúið því. Geti þetta breyst mikið?
Kostningabaratun er ekki byrjuð.
Nei, það er rétt.
Og það gerist margt, sérstaklega þegar menn eru stressaðar að stytta upp lista, það er mikil hraði inn í flokkunum, þeir eru flestir sko ekki með peninga til þess að fara út í algjöra 100% kostningabaratun sem menn vilja gera það. Þá geta mönnum orðið á minn stök og sérstaklega ungum stjórnmálaleiðtogum geta orðið á minn stök og það gæti komið róti á fylgin eins og staðan í dag þá finnst mér þetta svona vera nærri leið.
Það þýðir þá að framsók tapar, kappa jafnvel illa viðreist þurkast jafnvel út tapar illa
þeir kannski björ... halda sér inni á þremur
Já, Björk framtíð tapar illa pírata tapa en
Já.
Ekki illa
Nei, en þeir fá blæðandi söðusár vegna þess að þeir eru búin að opinbera sig núna og sérstaklega hvernig þeir höguðu sér akkurat í þessu máli í kringum stjórnarslitin, hvernig þeir kusu að nýta sér ástandið á allra svartasta vegu. Allra svartasta vegu, þá var það bjúgverpill eða búmerang sem þeir hendur loft að kom beint í nakkan á þeim aftur.
Svo er það samfylkingin, þeir kannski bæta við sig þeir eru með þrjá núna, þeir geta nú varla að fara neðar, þeir geta bætt við sig kannski tveimur.
Mér bara samfylkingin er það rótlaus og svona illa skilgreint vinstri fyrirbæri í dag að ég myndi ekki tíma mínu ef ég var vinstri maður þá myndi ég bara kjósa VG
það
er vinstri stefna það er vinstri stefna að veit hvar hún er þetta er ekki einhver staðar undir einhverju torfu í felum eins og einhverju ánamaðkur
en við vitum það þá eins og staðan er út að Sigmundi þá mun framstöðanflokkurinn tapa
Já,
og viðreis og Björt framtíð
það er engin flokkur hingað til grætt og klopningi nema hugsalega sjálfstæðisflokkurinn á Ísafirði þegar hann náði meira hluti þegar hann klopnaði ég held að segja eina sögulega skýrskotin sem ég
hef það var bara á einhvernu svæði heyrðu, nú verðum að ljúka þessu þakka fyrir að koma til að
gæja
og
Kristi
Snæhólm og við erum búin að greina þetta svolítið og hlustendur út af sögu fylgjast bara meira með og við fáum til okkar borgarfulltrúa núna klukkan núna bara eftir
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Ódýr blekhylki og tónerar í miklu úrvali, einni ódýr símaveski, USB-snúrur og allt fyrir síman í verslun okkar á annari hæð í Smáralind. blekhylki.is
Kynningartilboð náttúruþrifa. Léttþrif aðra hverja viku. Verð frá 19.990 krónum mánuðurinn. Hreint heimili, heilbrigt heimili. Náttúruþrif, sími 771 5454
One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynnir, kryddsíldarflög beint úr tunnunni, einni bjóðum við upp á flattan saltfisk, saltfiskflög,
gellur, kinnar, súran hval og harðfisk. Eitt landsins mesta úrval af ferskum fiski, glæsilegt úrval freistandi fiskrétta, fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það eru allir velkomni til okkar á Sundlaugaveginn, fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
Láttu okkur sjá það sem þörf er á þegar skip kemur til hafnar. Fagleg vinnubrögð á sem skemmstum tíma með gæði þjónustunar í fyrirrúmi. Löndun, Reykjavík og Hafnarfirði, sími 552-9844.
Lamb Íslandía, beint í kjötsúpuna, pottagaldrar. Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum. Dún og fyður, Laugavegi 86.
Regn og vetrarfatnaður, dynjandi allt fyrir öryggið.
Garðs apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta, nú einnig netapotek. Garðs apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkin í fjögur. Gluggahöllin.is.
Já, ég, hvað erum nú búin að bara semja mörg lög þenni, veistu það?
Já, því 17. lögamann?
Við erum búin að vera þetta til dulli.
Já.
Uppáhald. Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggertsson. Tónleikaröð á Hótel Grímsborg. Villibráðahlaðborð og tónleikar aðeins 9.900 krónur. Komdu á grímsborgi.is og pantaði núna. Hótel Grímsborgir.